Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Tio estas jam la 1229 elsendo de la Pola Retradio, aŭdiĝanta premiere la 10 de januaro 2023. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
kulturkronikajn informojn, felietonon dedicitan al Koninda Polo, Witold Zglenicki, qui est cent sepdectria nascic dat reveno pasis la sesam de januaro. Ne mancos nielsendo Esperanto comunuma informo ci foie rilata al UEA planui por 2023.
Nian elsendon comenzas cultura informoi.
La Regia Castello en Varsovio en la periodo inter la 2021 kaj la 2024 jaroj entreprenis multajn agadojn kaj organizas multajn eventojn ligitajn kun la kvindekjariĝo de ĝia rekonstruo. La 2022 finigas per forta accento, nome presento de kelkaj artverkoj acetitaj en la lastaj tagoj de la jaro. Temas inter alie pri la pentraĵo de Bernard Bellotto el la ciklo de kvar surĉevalaj portretoj. Pollando aĉetis ĝin antaŭ nelonge dum aŭkcio en Vieno. La alia estas la tolaĵo de Marcello Bacciarelli, prezentanta princon Alberton Casimiron Wettin, kiu en Vieno kreis superban kolekton de desegnaĵoj kaj grafikaĵoj mondfaman Albertina. Tiu tolaĵo havas esencan signifon por la kastelo, ĉar ĝi estis pentrita de artisto ligita kun la pola reĝa kortego. Ĝi estas elstara laŭ la stabla vidpunkto kaj bonege enkomponiĝas en la kastelan kolekton de pentraĵoj el la saksa periodo. La kastelo aĉetis krome unikajn ekzemplerojn el la legendeca Cigna Servico, produktita en la fama germana manufakturo en Miseno en 1727 por la tiama unua ministro de Saksio, grafo Heinrich von Brühl. La tuta kompleto troviĝis siatempe en lia palaco en Varsovio. Tiuj pliaj aĉetaĵoj riĉige kompletigas la tre ampleksan origine servicon.
Riĉaj planoj ligitaj kun la solenado de la kvindekjariĝo de la rekonstruo de la Varsovia Reĝa Kastelo realiĝos ankaŭ en 2023. Temos interalie pri multaj portempaj ekspozicioj, kiel la januara ligita kun la 160 reveno de la kontraŭcara januara insurekcio 1863. La ekspozicio Amo kaj la devo proksimigos la sortojn de unuopaj herooj, de iliaj familioj kaj de la tuta pola socio dum la drameca konfronto kun Rusio kaj ĝenerale kun la aneksintoj de Pollando en la dekoka jarcento. La planita por aprilo ekspozicio liga kun la 1550 naskiĝdata reveno de Nikolao Kopernik proksimigos ne sole la biografion de ĉi tiu elstara sciencisto, sed ankaŭ plurajn liajn atingaĵojn, kiuj grave superis la astronomian sferon. Somere en la Reĝa Kastelo estos inaugurita ekspozicio pri la arto de la dekkvinjarcenta Florenco, la Itala 400. La kastela ekspozicio enhavos eksponaĵojn el kelkdek muzeoj de la tuta mondo, komencante de Los Angeles tra Londono ĝis la italaj muzeoj. Ĉi tiu ekspozicio sub la titolo "Vekiĝo de la Antikveco" estas planita por julio de la nuna jaro.
Tri pasas la sepdeka naskiĝdato reveno de Krzesimir Dębski, unu el la plej elstaraj figuroj de la pola muzika scenejo. Komponisto de la nuntempa kaj filma muziko, orkestdirektisto, virtuozo de jazz violono kaj pianisto, solenas ankaŭ la kvindekjariĝon de sia profesia laboro. Tiu okaze en la Nacia Filharmonio en Varsovio komence de januaro okazis dediĉita al li koncerto Furor komponaĵoj de la granda ekrano, dum kiu li mem direktis la filharmonian orkestron. Dębski, muzika multflanka erudiciulo, studis en la Muzika Akademio en Poznano, en kiu li mem nun lekcias. Li akiris rekonon kaj famon kiel komponisto de simfoniaj, oratoriaj kaj solistaj verkoj. La koncerto omaĝanta liajn jubileojn ne hazarde estas titolita La furor komponaĵoj de la granda ekrano. Krzesimir Dębski komponis nome muzikon por 46 filmoj, inter alie por la surekranigita romano de Henryk Sienkiewicz Per fajro kaj glavo. Por ĉi tiu muziko li akiris en 1999 la premion Frederico kiel komponisto de la jaro, kaj la sekvan jaron li ricevis pro la sama filmo la premion Philip Award. Li komponis ankaŭ muzikon por 26 seriaj filmoj. Krzesimir Dębski estis laureato de la unua premio de la Monda Jazz Concurso en la belga Hulliard. Plurfoje li akiris la titolon de la plej bona violonisto, komponisto, muzik-aranĝisto de la jaro en la enketoj de la revuo Jazz Forum. En 1985 li ektroviĝis inter la 10 plej bonaj jazz-violonistoj de la usona periodaĵo Downbeat. Krzesimir Dębski estas membro de la Europa Filma Akademio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La 6 de januaro nuniare pasis la 173 naskic dat reveno de uno el la plej grandaj filantropoj, la plej granda mecenato de la scienzo kaj klerigo en la pola historio, geologo, inĝeniero Witold Zglenicki. Lia viv historio estas elstara temo por filmo, kaj verdire oni kamerais eĉ tri. Zglenicki estis unu el la alte taksate inĝenieroj de la minado en la cara Rusio, akirinta de caro la rangon de kolonelo, kaj distingita per ordenoj de la persa ŝaho. Li estis unu el la pioniroj de la petrola industrio en Bakuo, en la nuntempa Azerbajĝano, transforminta ĝin en petrolan paradizon. Li modernigis la metodojn de la elterigado de nafto, kreis elterigan naftoplatformon, kaj kiel la unua li ekhavis la idon el subgrundigi ĝin el la mara fundo. Witold Zglenicki naskiedzis en la centra Pollando en nobela familio. Li akiris zorgeman edukitecon lerninte komence en la gubernia gimnazio de la urbo Płock kaj en la jaro 1866-70 studante en la matematika fizika fakultato de la Varsovia Ĉeflernejo, la nuna universitato. Gia unua rektoro estis profesoro Józef Mianowski, kiu alproprigis al siaj studentoj la konvinkon, ke per klerigiteco radias kaj meritiĝas la nacioj, kaj dank' al ĝi el falo leviĝas. Tio estis periodo de reprezalioj post la januara insurekcio 1863. Kristaliĝis pozitivismo, socialismo kaj naciismo. Al Zglenicki la plej proxima estis pozitivismo. Post la Varsoviaj studoj ĝis 1875 li estis studento de la Min-Industria Instituto en Peterburgo, kie dank'al laboremo, disciplinigemo kaj inventema instinkto li kaptis la atenton de la fama Dmitri Mendelejev, kiu kreskigis lian interesiĝon pri la kaŭkaziaj naturriĉaĵoj. Mendelejev eĉ proponis al Zglenicki laboron en sia laboratorio, sed tiu ne revis pri kemiista kariero, decidinte dediĉi sin al la min-industrio, rimarkinte en la petrola industrio gravan evolufaktoron. Post la brila diplomitiĝo, ĉe la unua loko en la Peterburga Min-Industria Instituto, liberigita de la militservo kiel min-industria inĝeniero, li entreprenis laboron en la ministra entrepreno de la Pola Reĝolando. Tie li okupiĝis pri la ekspluatado kaj modernigado de grandaj fornoj por la ferfandado. En 1890 li estis dungita de la min-industria estraro de Sankt-Peterburgo en Rigo, kaj pro sia brila laboro li ricevis la proponon fariĝi la ĉefa inĝeniero de Donetska minista regiono. Li tamen ne akceptis ĝin, kion oni traktis kiel malsubordiĝon. Tamen dank' al intervena helpo de influpova entreprenisto kaj politikisto grafo Beckendorf, Zglenicki komencis laboron en Bakuo. Situante ĉe la Kaspia Maro, tiam ĝi estis fora rusa garnizono. Kiam Zglenicki atingis ĝin, la loca petrolindustria apenaŭ rampis, sed samtempe kreigadis tie la plej granda en la mondo centro de naftoelterigado kaj de la rafineja industrio. En la daŭro de kelkaj jaroj la pola inĝeniero transformis ĝin en unu el la plej efike funkciantaj elterigaj centroj en la mondo. En 1873 troviĝis tie nur 9 ŝaktoj, ses jarojn poste 251, en 1900 jam 1710. En la 1901 jaro Bakuo liveris la duonon de la monda petrolo. Siajn ŝaktojn kaj rafinejojn havis tie fratoj Nobel, Alphonse Rothschild, baldaŭ ekinteresiĝis pri ĝi Rockefeller. Bakuo komencis evolui tempestece nur dum ses jaroj 1897-1903, duobliginte la nombron de siaj loĝantoj. Poloj apartenis al la plej multnombraj etnoj inter 30 loĝantaj en la urbo. Tamen mankis en ĝi kanalizo, akvokondukiloj, plagis ĝin epidemioj de difterito, tifo kaj kolero. La akvo estis saloza kaj malpurigita de petrolo. Senhezite, inĝeniero Zglenicki entreprenis la konstruadon de la urbaj akvokondukiloj. Li subtenis ankaŭ sciencon, interalie helpante al la biblioteko de la Bakua filio de la Cara Teknika Societo, destinante por ĝi 1000 rublojn, dum la kompanio de Nobel fratoj 60 rublojn, tiu de Rothschild kompanio 45 rublojn. La vera pasio de Witold Zglenicki estis tamen la geologiaj esploroj. Sian tutan tempon kaj privatajn rimedojn li dediĉis al tiu afero. Li difinis la submarajn elterigterenojn, difinante iliajn provizojn. Li elmontris 31 naftoriĉajn terenojn sur la kontinento. el proprii rimedoi dum for permesoi li documentadis la natura in ricciagioina de Caucasio. Quancam neniam li laboris profesie kiel geologo, dank al tiu laboro li liveris informoin pri la erzotavoloi de fero, pirito, barito, cobalto, molibdeno, carbo, mangano, cupro, halito, alivorte rocassalo, oro, argento cae arseno. La geologian mondon li eniris dank alla inventajo kiu tui estis applicita in la industrio. Lia apparato mesuranta perpendicularezon de sectoi causis la alterigadon pli secura. La mesura raroi causis tiam multaen averioin, incendioin, explodoin cae homain mortoin. Ciel la unuan la mondo, Witold Zglenicki consideris la construadon de nafto sectoi sur la maro, sed lia ideo presentita en 1896 dum consido de tecnica societo estis taxita kiel tro malfacila tecnica cae multe costa. Nur post la dua mondmilito lia ideo estis realigita. En augusto 1900 Zglenicki estis invitita de organizajo de petrolindustriistoi al esploroi pri localizo de naftoprovizoi en Caucasio. Liam havis pretain mapoin pri la provizoi de Azerbaijano, cae la 12 de augusto, en la periodajo Neftianoe Dievo, li presentis senpage ne nur mapon de tiui provizoi, sed anco prescribon de 165 naftoportei terenui. Tio estis la unua en la scienza literaturo texto el montranta la dependezon de nafto provisoi de gasoricei vulcanoi, kiu actualas gis nun. Sekve de tiu articolo, la carai autoritatoi comensis attribui al private entreprenistoi prescribitain de li naftosein terenoin. En la jaro 1901-1902, recone pro liei meritoi, la Ministerio por la Grundoi cae Statai Ricciagioi disponigis anco alli senpage calcain naftoriceen grundoin, aliein li accetis favorprese. Ilia areo egalis al 1.000 hectaroi sur la continento cae 220 hectaroi sur la Caspia Maro. Zglenicki investis propre in rimedoin por comenzi la alterigadon en parto de siei naftoportei terenoi. En la sama 1901 jaro, Witold Zglenicki exciis pri la trafinta lin necuracebla tiam diabeto. Tri tagoin antau sia morto la 60 julio 1904, li verkis sian testamenton. Unu foiein sumoin au procentoin de la enspezoi li testamentis al familianoi. Inter alie, la enspezoin pro la vendo de naftoricia terreno cum la valoro de 50.000 rubloi li testamentis al sia exter edza filo Anatolo Vinogradov, lian patrinon Maria devantigante duki la filon kiel polon. Li desiris ke lia filo portu lian nomon kai ekloĝu en Pollando. Tio ne okazis. Krom zorgi pri la familio, inter alie siaj polaj nevoj, Zglenicki klopodis, ke lia heredaĵo servu al evoluo de la pola scienco. Li testamentis do monrimedojn al pluraj sciencaj societoj, bibliotekoj kaj filantropaj katolikaj organizaĵoj en Bakuo kaj sur la polaj teritorioj. Li testamentis sumojn por elkonstruo de metilernejoj en la ĉefaj urboj de la pola reĝolando. La plej gravaj estis rimedoj destinitaj al la kaso de Mianowski en Varsovio, kiu estis ekde 1881 institucio aganta favore alla scienza evoluo sur la tereno de la rusa anexoparto, kaj ĝia ĉefa celo estis financa mecenateco. Dankal ĝi kreiĝis pluraj sciencaj publikaĵoj, kiel geografia leksikono de la pola reĝolando kaj najbaraj landoj, leksikono de la pola lingvo, lernolibroj de la pola lingvo, lernolibroj pri la pola stilistiko kaj literaturteorio. La caso helpis al literaturistoj, inter alie Maria Konopnicka kaj Kazimierz Gliński, Gi financis esploroin pri la pola folkloro, inter alie d'Oscar Kolberg kaj Zygmunt Gloger, gi subtenis Maria Skłodowska-Curie. Apartan atenton meritas la desiro de Witold Zglenicki, ke el la liberaj rimedoj destinotaj al la kaso de Mianowski en Varsovio estu kreita la tiel nomata fera kapitalo, kies procentoj estu destinitaj por premioj pro la plej bonaj verkoj de la tuteŭropa literaturo, arto kaj scienco en la speco de Nobel premioj. La sorto de la rimedoj testamentitaj de Zglenicki meritus apartan pritrakton. Ciucase, lau specialistoi la profitoi de nafto elterigita el la terenoi appartenantai al Zglenicki egalis lau pritaxoi el 2003 iaro al 3 miliardoi da dolarui. Ciel atentigas aliei specialistoi, liei rimedoi testamentitei favore al Mianowski caso, superis la regian regalon de Sancta Jadwiga regino, quiu destinis sian regiant resorum en la decquara iarcento por la renovigum de la Cracova Academio.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Las dimanche en la listo de UEA membroi aperis noviara messaggio de UEA estraro kaj la generala direktoro. La sendinta gin generala sekretario de UEA, Alexa Kadar, unua vice atentigas pri la noviaraj mesaĝoj de UEA prezidanto Duncan Charters kaj la dua vicprezidanto Amri Vandel aperintaj jam decembre en la januara numero de Esperanto Revuo.
En la last dimancia messaggio, entenanta la desiroin de sana cae successa nova iaro, ni legas inter alie. La iaro 2023 de nove estos defia cae eventoricia por nia universala Esperanto Asocio. Plurai aferoi shangigios, sed la Asocio daure liveros la cutimain servoin alla membroi. La libro servo sen interrompe funccios. La domo, kie dum ses jardekoi estis la centra officeio, estas ofertata por vendo, sed ancorau ne estas trovita acetanto por la preso postulata. UEA plu funccios iure en Rotterdamo, en sia alia samstrata domo. La archivo de UEA nun funccias lau contracte en Vieno, prisorgata de la Teamo laboranta por la Internacia Esperanto Museo. La biblioteco Hector Hodler daure trovigas en Rotterdamo. Tamen rilate gin ni excias che la estraro serchas novan locon por la tuta collecto, quiu certigus prisorgon lau la plei bonai condicioi. Se temas pri la congressoi UEA estraro seriose consideras congressi en Africo en 2024. Gi active prilaboras tiunci eblon, kai annonzos tre baldau sian decidon pri la centnaua uco. La nuniara centoca uco en Torino, inter la dudecnaua de julio kai la quina de augusto, ofertas alla membroi considerindan rabaton. Post la pasintiara successo de la tria virtuala congresso, UEA planas de nove lauvican virtualan congresson fine de 2023. Dume en la reto gis la fino de januaro eblas pekti la programon de la lasta virtuala congresso en 2022, kio estas senpaga por individuai membroi de UEA.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon, karaj aŭskultantoj, ne multas minutoj ĝis la fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Ni uzu ilin por koredanki pro ĉiuj bondeziroj por nia redakcia teamo okaze de la pasintaj festotagoj, la jarŝanĝo, la nova jaro 2023. Dankon al ĉiuj, kiuj zorgis pri la donaca subteno de nia redakcio. Tiom grava en momento kiam ni frontas la neceson almenaŭ parte renovigi kaj kompletigi teknikan infrastrukturon de nia modesta studio. Kun niaj dankvortoj, kiujn ni certe ne forgesos memorigi en la plej proksima leterkesto, akceptu nun gesinjoroj muzikdonacon. Fragmenton de la canzono Brila Stelo el la plej nova albumo de Vinyl Cosmo. Kodo de Mikel Klav, Realezzo. Karaj gesinjoroj, nia 1229 Esperanto elsendo de la Pola Retradio proksimiĝis al la fino. Kun l'espero, ke vi ŝatos renkontiĝi kun ni denove, ni adiaŭas vin, dankante anticipe pro ragaj komentoj kaj donaca subteno de nia laboro. Ĝis la raŭdo.